tähelepanu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase püha õhtusööma ja Jumala teenistuse jutluse evangeeliumi teksti ma loen Johannese evangeeliumist 14. peatükist 27. salmi. Johannese 14:27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Amen, see on Jumala sõna. Peaaegu 100 aastat tagasi, siis nüüd tänasest mõni kuu vähem kui 100 aastat tagasi algas Eesti vabadussõda. Kui mina käisin koolis, see oli Nõukogude võimu ajal, siis sellest eriti ei räägitud. Kui räägiti, siis nagu hästi negatiivses võtmes. Ja nii palju kui sellest räägiti, oli juttu ainult Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel peetud sõjast ja pigem püüti seda isegi näidata kui rohkem kui eestlaste siseasja. Aga see, et siis vastasustatud Eesti sõjavägi Nõukogude vägede kõrval ka Balti-Saksa mõisnike kokku pandud Balti Landesveeri ja keiserliku Saksa sõjaväe vabatahtlikest koosnenud raudtiviisi vastu võitles, et sellest minu kooli ajal ei räägitud üldse kohe. See ei mahtunud tolla aegse propagandistlikesse raamidesse ja sellepärast vaikiti lihtsalt maha. Et oli ju nõukaaja mantra, et punaarmee ja Eesti kommunistid olid need rahu ja õigluse toojad ja Eesti vabariigi sõjavägi oli üks kodanlaste moodustis Eesti lihtrahva heaolu vastu. Ja siis nõukoguliku retooriku kohaselt ei saanud ju selline tagurlik element, samuti tagurlikuks tembeldatud Balti aadelkonna vastu võidelda. Ja siis seda oli kergem teha nii, et lihtsalt polnud. Aga aasta 1918 oli aeg, kui nii Venemaal, Balti-Saksa aadlil ja loomulikult ka eestlaste lendil oli selle Läänemere ühe nurgakese Eestimaa suhtes omad huvid. Nii Balti-Saksa aadlid kui ka Nõukogude Venemaa nad tahtsid Eesti rahva Eesti territooriumi üle oma võimu kehtestada, oma kontrolli. Ega vist ei olegi mõistlik siin seda teemat nüüd hakata sügavamalt kaevama, et see läheks vist juba puht poliitiliseks mõtiskluseks. Aga seda vabadussõda ja temaatikat kõike ma puudutasin täna sellepärast, et täna on võidupüha. Siis selle nimetatud Balti Landesveeri ja raudtiviisi üle eestlaste saadud võidu 99. aastapäev. Et see siis toimus 23. juunil 1919 oli see lahing. See lahing kestis mitu päeva, see oli selle lahingu lõpp. Kui vabadussõda 1920. aastal lõppes, siis sai Eesti riik, Eesti rahvas kätte oma kaua oodatud rahu. Ja rahu saadi, aga see rahu oli petlik. See kestis vaid paarkümmend aastat. Ja niigi kaua ainult tänu Euroopas valitsenud üldisele pingeolukorrale. Isegi selle lühikese aja jooksul, selle paarikümne aasta jooksul tehti katseid jõujooni muuta. Olgu siin näiteks nimetatud kas või 1924. aasta 1. detsembri üles tõus. Jeesuse sõnad tänases evangeeliumi tekstis tunduvad mulle, et need lausa sisendavad rahu. Kuivõrd enam võis see nii tunduda jüngritele, kes seda Jeesuse ütlust vahetult kuulsid, kes olid selle tunnistajaks, kellele Jeesus seda ütles. Mõeldes aga nüüd ajahetkele, mil Jeesus need sõnad ütles, tuleb tunnistada, et sel hetkel rahust rääkimine, see võis tunduda umbes nagu pidu katku ajal. Jeesuse kinnivõtmine, tema ristilöömine olid ukse ees. Samuti jüngrite põgenemine Jeesuse juurest. Mis rahust siin siis rääkida sai, kui olukord oli nende jaoks vähemalt sama hull, kui vabadussõja esimene pool eestlaste jaoks. Esimene pool siis sellepärast, et siis toimus just suurem verevalamine Eesti pinnal ja eestlaste hulgas. Rahu kui selline, ütleme siis, kui rahu kui nähtus või kui olek, olemine, see rahu inimeste vahel, see on midagi sellist, mis ja eesmärgina on küll ülimalt hea, aga paraku libiseb rahu inimestel reeglina käest, nagu Lutsu kalamehe käest. Rahu, siis just see rahulik ja turvaline elu selles maailmas, see jäi saamata nii Jeesusel kui ka tema jüngritel. Samuti libises rahu käest esimese vabariigi aegsetel eestlastel. Ja tänagi on rahu maailma mastaabis võetuna üks selline kauge ja kättesaamatuks jäänud eesmärk. Võib isegi natuke irooniliselt öelda, et selle maailma rahu on see, kui riikide piirid on kinni, piirid ääres on piisavalt tugevad sõjaväed, siis seda jutumärkides rahu valvamas. Niivisi võib jah küll mingis konkreetses kohas olla rahulik, sest kaitstakse, rahu kaitstakse, aga olemuse poolest on selline rahu hoopis jõuga maas hoitav konflikt. Ütleme siis nagu kaklus, kus osapooled suudavad küll kinni hoida teineteise rusikaid, aga ise virutavad kohe, kui vähegi saavad. Et selliselt kaitstud riigis võib siis jah elada küll omast arust rahuliku elu, kui tegelikult oled sa ümber piiratud. Aga jah, midagi pole parata, selline ongi siis rahu meie maailma moodi. Et isegi kui üks riik on ümberkaudsetega rahulikes suhetes, siis täiesti igapäevastes olmetingimustes on sellise riigi kodaniku üksikisiku rahu väga lihtne rikkuda. Igaüks võib suvalisel ajahetkel langeda näiteks kuriteoohvriks, et kui keegi on agressiivselt meelestatud ja tuleb lihtsalt tänaval kallale. Või kui üks inimene teeb lihtsalt teiste vastu midagi halba. Et seegi oli tegelikult rahurikkumine, kui meie kui teiste Rakvere kirikute seintele soditi 10 päeva tagasi ühel ööl jumalavastased ropustega vürtsitatud tekstid. Aga jah, me olime juba tegelikult harjunud sellise turvalise eluga, et keegi ei torkinud meid, saime siin omaette rahulikult olla. Selles mõttes läks Rakvere kirikutel ise hästi, et rikuti ainult maju, soditi seinu ja inimesi ei puututud. Vana testamendi ajal oli rahu ja julgeolek selle tagajärg, kui Iisraeli rahva suhe Jumalaga oli korras. Kui rahvas uskus elavasse Jumalasse, teenis ainult teda, siis oli Iisraelis rahu ja oli õnnelik elu. Et muuhulgas siis see rahu algallikas rahval hästi meeles püsiks, andis Jumal preester Aaroni jaoks sõnad, millega Iisraeli kogudust õnnistada. See on õnnistussoov, mida tihti võib jumalateenistuse lõpus kuulda. Reeglina siin meilgi Rakvere adventkoguduses vähemalt püha õhtusööma ja teenistuse lõpetuseks. Ja selles õnnistussoovis siis palutakse Iisraeli kogudusele issanda õnnistust, hoidmist, armulikust. Ja see eriline Aaroni õnnistus lõppes rahu sooviga ja antku sulle rahu. Jumala õnnistus tähendab siis ka rahu. Olete kindlasti kuulnud heebreakeelset tervitust Shalom. Seegi sõna tähendab eesti keeles rahu. See tähendab veel ka harmooniat, heaolu, täiuslikust. Shalom tähendab näiteks ka uueks loodud maailma, siis seda Jumala riigi normaalset olukorda, et uueks loodud maal Jumala riigis on see Shalom. Et kus siis valitsebki just rahu, täiuslikkus, heaolu ja nii edasi. Ja kui nüüd kasutada seda sõna selle kohta, et mida Jeesus jüngritele andis, et kui ta andis selle Shalomi, et siis see oli Jumala riik, paradiis inimese sees. Vanas testamentis Jesaja 9. peatüki alguses on kirja pandud üks Jeesuse kohta käivatest tuleviku ennustustest. Seal siis 5. salmis Jesaja 9.5. Et seal on Jeesus nimetatud muuhulgas rahuvürstiks. Ja tänases evangeeliumi tekstis on Jeesus nüüd selle nime vääriline. Ta jagab jüngritele nimelt oma rahu. Rahuvürst jagab rahu. Aga nagu ma juba enne nimetasin, siis sel hetkel oli olukord rahust kaugel, selle maailma rahust. Ja skeptiliselt võetuna võis Jeesuse antud rahu tunduda sellel väljaütlemise hetkel isegi sõnakõlksuna. Et mis rahus siin rääkida saab, kui jüngrite elu oli tõesti rahulik olnud enne seda, kui nad Jeesusega kohtusid. Aga pärast Jeesusega kohtumist täitis tema järelkäijate elu ebakindlus, konfliktid juutidega, hiljem niisamuti ka roomlastega. Niiviisi mõeldes näib, et Jeesus hoopis võttis oma järelkäijatelt rahu ära. Aga tõesti, jüngrid jäid ilma rahulikust elust, kuid nad said Jeesuselt sisemise rahu. Nelipühi päeval nende peale langenud püha vaim, see andis neile kindlustunde südamesse ja väline ei heidutanud neid enam. Kui nüüd lugeda evangeeliumitest ja ka apostlite tegude raamatust Jeesuse ja apostlite tagakiusamisest, siis nii mõnigi kord on mainitud hirmu, mis tagakiusajaid saatis. Need, kes kasutasid vägivalda, nad olid ise hirmul. Ja selleks hirmuks olid erinevad põhjused. Kord tagakiusajad kartsid roomlasi, et roomlased tulevad ja võtavad selle paiga ära, siis templi. Siis kartsid nad rahvast, et rahvas viskab nad kividega surnuks. Ja kõige naljakam oli minu meelest, kui suurkohtu liikmed olid apostlite peale vihased, peksid neid, aga samas, et suurkohtu liikmed kartsid, et äkki apostlite kuulutus Jeesusest, et äkki see tuleb Jumalast. Neil oli hirm selle ees, et äkki apostlite kuulutus tuleb Jumalast. Ja sellest hirmust hoolimata või siis äkki, et siis see suur hirm sai nende üle võitu. Nad keelasid Jeesusest rääkida apostlitel. Apostlid see vastu ei kartnud aga midagi. Apostlite tegude raamatu 5. peatükis 41. salmis on kirjutatud apostlite 5.41. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Siis Jeesuse nime pärast väärt kannatama teotust. Apostlid olid rõõmsad selle pärast. Ja kui nüüd rääkida sellest rahu tundest südames, siis teatava sisemise rahu võib anda ka näiteks oma riigi hea teadmine, et minu koduriigil, minu kodumaal on hea kaitsevõime ja on mõistlikud lepingulised suhted teiste riikidega. Et jah, need on head ja olulised asjad, kuid nagu 1939. ja 40. aasta Balti rahvastele näitasid, siis selle maailma lepingud on tehtud selleks, et neid jõujoonte muutudes esimesel võimalusel murda. Aga rahu südames, selline rahu siis, mis oli apostlite südames, kui nad läbipekstuna suurkohtust rõõmsatena lahkusid. Selline rahu, mis on rajatud usule ja lootusele Jumala peale, see tõstab inimese see vastu kõrgemale selle maailma konfliktidest. Ma kasutaksin siin kohal kahte võõrsõna. Immanentne ja transcendentne. et nende sõnade lahti seletamiseks olgu öeldud, et immanentne on kõik see maailm, mida inimene enda ümber näeb, kuuleb, tajub siis oma viie meelega. Aga transcendentne on see vastu see, mille kohta siis mõnikord öeldakse, et seda võid tajuda siis oma selle kuuenda meelega. Ehk siis see on transcendentne, mis jääb väljaspoole inimese nägemis, kuulmis ja tajumisvõimet. Näiteks Jumal on transcendentne, kui ta ennast inimesele parasjagu just füüsiliselt ei ilmuta. Aga selle pika seletuse lõpuks siis mõte, et mida ma nende kahe võõrsõnaga öelda tahtsin. Et silmaga nähtamatusse, transcendentsesse Jumalasse uskuv ja tema peale oma lootust pannud inimese südames valitsevat rahu ei saa ära võtta probleemid immanentses ja siis igapäevases maailmas. Ja ma soovingi, et Jumal annaks teie südamesse nüüd sellise rahu. Sellise rahu, mida ei saa ära võtta ükski mure, ükski probleem siin maailmas, et mida ei saa kõigutada ükski olukord. Et andku Jumal teie südamesse selline rahu, mis võib tulla ainuüksi usust ja lootusest meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Aamen.